Misionesten oihartzuna. Jean-Michel Barnetz, APESA.
Lapurdi irratiko entzule maiteak, igande hon, huna berriz hasten dugula Misionest kronika hau, eta plazerikin heldu naiz zuen ondurat, Misione hortaz mintzatzerat. Aldi untan, urte guzi ez bezala, aipatuko dautzuet misionen astea, egi erteko misionen zat otoitz astea, hori urte guzi ez gertatzen baita, hilabeteko urriaren hilabeteko hirugarren igandean bukatzen den astean. Heldu da aurten jamekatik hemezortzirateko astea. Baina ez da bakarrik aste hori misionesta, nahiz eta afitxetan aste hori den erana bakarrik. Urriko hilabete guzia da misionesta. Egun guziez, eta Jesusen berri ona jendeerik hartzerat deituak gira. Haren izena ezagutarazterat, nolazpeit. Ala gure hitzez, ala gure lekukotasunez. Eta partikulazki, ustaren nausiari otoitza egitea. Usta handia baita eta langileak eskaz, evangelioan irakurtzen dugun bezala. Hilabete horren erdian eta aste horren bukaeran, bada beraz, igande bat berezia misionentzat. Hori da, hilabeteko hirugarrena, aurten urriaren hemezortzia. Igande hortan, eliza guzietan, misionentzat, urruneko, kanpoko misionentzat, otoitz egiten da. Bai parropietan, bai giristino elkarteetan, baita ere bakartasunean egiten ditugun otoitzetan. Eta igande hortan egiten den eskea eliza guzietan, bildua izanen da eta erromarat ere mana, eliza berrien sustengatzeko. Badakizue herri pobreenetan zoin beharretan diren, eliza bat behar dutelarik eraiki, eskola bat, eskola giristino bat, edo harta etxe baten eraikitzeko, ez dituzte ahalak soberakineak. Beraz, gure laguntzaren beharra handia badute. Eta beraz, igande hortako eske guziak bilduak dira, lehenik apezpikuteian, eta apezpikuteitik erromarat, eta handik gero partekatuak beharrenetan diren elizeri. Eta nik Madagaskarren intzelari funtsian ikusi dut hori egiten zela, zeren eta han behar ginituen laguntzak batzutan ukan baititugu, deneri esker. Aurtengo gaia, otoitzaren gaia, zer izanen da. Hori da, Izai profetaren liburutik hartu hitz bat, hunani igornezazu. Hunani igornezazu. Izairen liburuan, hitz hori heldu da jenkoaren galdera batetik. Galdera hori, jenkoak diolarik, nor igoriko dut. Nor joanen da gure izenean, dio jenkoak. Eta profetak erantzun, arapostu, hunani igornezazu. Hori da, Izaiaren liburuan, 6. kapituluan, 8. kopla. Igoria izaitea, misionest izaitea, ez da bakarrik apez eta fraile edo zeroren afera, baina bataiatu guziena, gure bataioan eta konfirmazionean, ukan baitugu krisma saindua, kopetan. Eta orduan apezak erran baitauku, orai zu apez errege eta profeta zira, Kristoren iduriko. Funtzean, meza finitzen den aldi guziez, eranazauku ere, zuazi, zuazte Kristoren bakean. Itzorek, ez du eranai zuazte txerat bakarrik. Eranai du, joaiten girela, misione batekin. Mezan, hitza entzundugu, haren mamia lehenik entzundugularik, haren esplikazionea ere, apezak partekatugu daukularik, eta Jesusen gorputza errezebitu dugu, haren indarra. Horiekin, bagoaz, beraz gure bizira, gure egun guzietako bizira, eta haren bakea eraman behar diotegu, haren hitza, haren hitzaren lekuko izan behar ginuke. Beraz hori da gure misionea, misa finitzen den aldi oroz ukaiten duguna, zuazte Kristoren bakean. Frantsua Itasenduak funtzioan ardura aipatzen du bere hitzaldietan, disipulu misionestak izan behar ginukeela. Mundu untako bazter guzietarat igorriak girela. Beraz ikusten duzue, aurtengo gai horrek baduela zer erran gure guguzien misioneaz junani igornezazu. Aldiguziz bezala nahi dautzuet kronika hau bukatu, partikatuz, otoiz bat partikatuz. Aldi untan, Monseigneur Colombe apespikuak egina da. Hori da La Rocheleko apespikua, baina partikulazki OPM, œuvre pontificale missionnaire, batasuneko burua. Una otoitz hori, jauna, ez nauzu egin konfinatua egoiteko, baina Elizan igorria izaiteko, mezulari. Ez nauzu kreatu bertzetaz beldur izaiteko, baina heien maitatzeko. Jauna, lagun nezazu, ene lekuaren hartzen misionearen alorrean, hunani igor nezazu. Horra beraz, aldi untako kronika, pasazazue, igande hon bat eta bestaldi arte.
Misionesten oihartzuna. Mil esker Jean-Michel Barnetz apesari.